Gepler Azatly radiosu. Öýüňize sagly, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 27-nji ýuly, Gepdäniň bazar güni. Gepdäniň jemgyýeti salam dogan gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanyndaky görkezlige görä sakal gözegçiligi işlendi. Aşgabat taşary ýurt täsirlerinden howatiri diýerden habarmyz çekýär. Alkohol şeýleri uly mukdarda satylýar. Türkmenistan alkohola garşy çäreleri giýişdi diýen habarmyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň biri boldy. Şeýlede bu hepde ýylatly ýerlerde wagtly wagtyna arastyrylmaýan zirdewil çelekleri, ıssy howada garlylardan çykýan erwet iýis kokun döredýän rahatsyzlygy, ýokary kuzaýlaryna başlanan giriş sinawlary ýa-da para mögsümlerindäki habarlarymyz hem köp okulanlaryň bäýäçligine girdi. Bulardan başga bu hepde Türkmenistanyň ten söwdasyna gözegçilik güýçlendirildi diýen habarmy köp okurly. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemininiň liýarsyňyz. Soňky bir hepdäniň dowamyna türkmenwaşyda din zalyanlaryň en çemesi bir ýerdäki din zalsyny togtatmaly boldy. Olara din zalyşlaryny behetmek ýa-da başga ýere gitmek teklip edildi. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri Tomuzky din zalyşyny deňiz boýunda geçirmek üçin ýurdun dürli bölüklerinden baran adamlaryň türkmenwaşydan gidip deňiziň ýakasyndaky beýle kiýerlerde şol sanda çelekende täze yer gözlemeli bolanlygyny habar berdiler.
Mihmanhanalarda pulyny töläp din zalyan mihmanlardan mihmanhanalary ýa-da otellery tiýdirek bosatmak talap edildi. Olara tölen pullara hem idine berilmedi.
Dip Balkanlı çeşmelerin bir hepdenin başında göze çıkan bu ýagdaýy barada gürrüň berdi we munyň sebäbiniň düşündürilmänligini aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy hem ýurdun dürli bölüklerinden baryp din zalyan adamlaryň türkmenbaşynyň mehmanxanalarından çykarylmagynyň sebäbini anyklap bilmedi. Bu ýagdaýlar türkmenbaşynyň golaýyndaky awada siýahat zoologunda awgustda Birleşen Milletler Guramasynyň halkara forumynyň geçirilmegine görülýän taýýarlyklaryň dowam edýän wagtynda ýüze çykdy. Bu aralykda türkmenbaşy şäherindäki aeroportyň hem ýapylyp hususan da çerki reýsleriň Balkanabat şäherine geçirilendigini Balkandaky habarçymyz aýdýar. Türkmenbaşyny terki Dinç Alyandırın ençimeti Çeleken şehrine barmalı olupdır.
Deniz kenarını dinç almak için Çelekene gelenler şehrin kenarı ören kapı deyip neyle oluyarlar.
Dip Çelekenli yaşayıcı gurrun veriyar. Onun söylerine göre dinç almak için gelenler bu yerdeki kapıçılıktan değinerke Çelekenin yerli yaşayıcıları kenarı kapılayanları mihmanların özleri deyip hatap ediyarlar. Şeyle de yerli hakimiyetlerin arasaçılığı üpçin etme için zerur işleri yola koymandığına ünsü çekerler.
Kapıçılığı mihmanların özleri sebepkar oluyarlar. Yönü yerli hakimiyetler Çeleken şehrinin kenarını arasalamak ve zirdivi için çelek oturtmak işini yola koyman ögüdi ipelerini soğuk salak arayar.
Deyip Çelekenin yaşayıcısı gürrün verdi. Azatlık radyosuna el yeterli olan suratlarda kenarın gözü iyileyen tutuş giyinişliğinde hapa hupaların pıtrap yatandığını görmek mümkün. Soğun kırasındaki çeğe kağıt, çüyüşe ve ağzık kalındıları kağırılıp çaşıp yatır. Çelekenden tapatlılıkta Türkmen başıda şunlar adeti rayetlerin dinç almağını çeklendiriyen hakimetler kenar yakasını arasalamak işlerini geçiriyerler. Hususan da bu işlere yerli devlet edaralarının işherleri çekiliyer. Bu işlerin kuramaçılığından gönden gönü havarlı çeşme büdcetçilerin tutuş Balkan vilayetinden getiriliyenliğine eder.
Türkmen vası ve avada ağırlığında deniz kenarlarındaki kamısları arasalamak işlerine dinç alıstaki mugolyumları, lukmanları, ve cemaat işçilerini çektiler. Vilayetdaki ähli etraplaryň büdjet işgärlerinin köpsi yatımlayın Türkmen vasa getirildi.
Deyip çeşme etdi. Onun söylerine göre arasaçılık işlerini muhtuna bir cah etmeye mecbur edilen büdjetçiler kadalı yatmak ve yuğunmak için şertler bilen üpçin edilmeyer. Olur çadırlarda yatıp durmalı olyar.
Hepdenin zemininin liyarsınız. Geçen hepdenin 5-nji güni mescitlere varıp köpçülük golu okolyan Cuma namazına katnasan yaş oğrunları, 50 yaştan verdiki erkekleri şu heptenin birinci gününden başlayıp soruğa çekip başladılar. Gizlin kurulukların işgahları onları yaşırın kamera arkalı videoya yazgı edene mendeyar deyip adatlığın akallaka varçası havar veriyar. Havarçımız bilen ayrı ayrılıkta kuruluşan erkeklerin tasdiklamağına göre ahal velayetinde yaşı 50'den aşağıda olan adamlara sakkal koyuvermek dillen verilen görkezme esasında kadağan ediliyor. Şeyle de internet arkalı tasarı yurtlu morlaların vağız nesihat ediyen videolarını paylaşanların soruğu sağırlayanlığı, konşu devletlerin din vekillerinin vakıllarını dinlemeğin ve paylaşmağın kadağın edilenliği haber veriliyor. Adatlık bu edilenleri resmilere tasdikladıp ya da inkar ettirip bilmedi. Yönük hakimiyetlerin yurtta sakkal koyuveren erkeklere karşı alıp barayan görüşleri vaktal vaktal güyüşlenip, bundan önüm kararsız neşirlere söz başı bolupdu. Adatlığın havarçısı güyüş kuruluşlarının işgarları tarafından sonra edilen erkeklerin bir neçesi bilen ayrı ayrılıkta sökkötte sorulu. Olur özlerini çağıran, sonra eden adamların adlarını, vedipelerini bilmeyerler. Dine emkeme yağdı 5. bölüm. Polisi bölümleri tarafından sonra çekilenliklerini aydiyarlar.
Bizi polisi bölümünde sonra çektiler. İlki Halipan kim? Namaz okumağı kimden öğrendin? Haysi kitapları okuyarsın deyip sorudular. Halipam ovamızın imamı. Hazır kitap okamok, yönü Kur'an okumakçı dedim. Sondan son hopsuzluk işgarları geldi de menin bilen gödök kepleşmeye başladı.
Deyip adatlığın söhbette saytti. Aydılmağına göre soru edilenleri İranlı moğolların suratlarını korkadıp çoların arasında kimleri tanıyarsın? Kimin vaadını dinleyip gördün deyip soruyarlar. Men dine Celal Kari'yi tanıyan. Kemahal videosu önümden çıksa hüküs bilen dinleyen isem olur bana sen vehhabi mi? İranlı moğolları bizim yurdumuza karşı gelen vaadları ediyar dediler. Sakkal mı sıyırmağı mı talep ettiler?
Men sakkal ol peygamberimizin sünneti deydim. Onda olur, sen peygamberi tanıyan mı? Gözün bilen gördün mü? Deyip sorudular. Men yok, görmedim. Meninki dine istmiş. Türkiye devletinde bir mescitte hem esidiptim deydim. Onda sen hem vahabi mi? Hem nurçı. Sen yalılar yurdumuza gayri din salmakçı. Adamların fikrini ütketmekçi bolyarsınız deydiler.
Sonra edilen yigit ahırına barcak yerin koku del. Gözün türmede açılır deyilen son korkup sakkalını sıyırmağı. Arak, çakır, pivi, donu detiyali hukuk koruyucuların önünü koyun zatlarından kaysam olsa bir yerini saylayıp pivi içmeğe mezur olanlığını kurrun verdi. Sonra edilenlerin biri özünün vağız dinleyer mi? Özünüm adamları din yoluna çağırıyar mı deyip soranlıklarını ve son urup sakkalının yarısını özlerinin sıyranlıklarına etti. Yöne bu soru gedişlikte alcıraman hakimiyet vekillerinin eşitmek isteyen zatlarını aitmek çıkarılmasını saylanlar hem boluptur.
Hazır nehil kitap okuyarsın deyip soranlarında prezidentimizin kakasının yazan Ömürümün manisi diyen kitabını okuyan. Başka da nemi yazan olsa, hatta çay varıdaki kitabını kim okuyan, başka zat bilemok, deysen, dine sakkal sana gelsenok, ayır, ertir görmeli deyip göveriyerler.
Deyip başka bir sökvettesimi de aitti. Adatlığın havarçısı, hazır hukuk korucuların ol ya da beyleki dertten, durmuş yağdaylarından şikayet edip baran yaşayıcılara doğa veriyen, pahalçılık, tevipçilik ediyen adamlar hem yığınap öylerine koyurmen başlanlıklarını haber verdi. Adatlığın sökvettesilerinin tasdiklamağına göre bir yağday ilatı barhakken ne ilelikleri ödeyer.
Bizim yurdumuzda para alıp kıyız gelinlere göz ızdırıp spiritli içki içen adamlar hac ziyaretine gidip geliyarlar. Onları bilen düşünceleri dengelmedik adamlara vahabist adi yönkülüp olur tutsak edilyar. Sakkal sıyırmak günah deysen onda hukuk koruyucuların ehlisi üstüne topulup bizi günahkar mı senin gözünü diyarlar.
Deyip adatlık bilen anonimlik şartında uğurlaşan yaşayıcı etti. Aydınlığına göre sonki doğurdu sağlık meselesi bilen İran'a gidiyen adamlardan İranlı moğolların yanına hem barmakçı mı deyip soruyarlar. Şeyle de İranlı olup Celal Kara adı bilen tanılayan İranlı moğolların yanına varan adam olsa onları soruğa çekip inni gitmediği taşırıyarlar. Onun videolarını izlemek kadağın ediliyar deyip sökvettesimi de etti. Adatlığın başka bir sökvettesimi yurtdaşı Kadir Esasi Ünsün Türkiye'den gelen adamları gönügönlüğünü öne sürdü. Onun sözlerine göre hakimiyetler bizim öz yurdumuzdaki Ahun Morlu Azel şoların yanına varmalı, şolardan akpata almalı. El aklık pulunu öz Türkmenistanlı Morlularımıza, hacılarımıza vermeli yerler. Kepdenin zemininle yarsınız. Türkmenistan'ın alkohola karşı milli programı kabul edildi. Bu maksatnamı yurtta ispirtli içkileri satyan sevdan okotlarının iyisinin çeklendirilip başlanma ulan utkoştu. Temani kardeşim Güzel Hudayverdiyeva devam ettiriyar.
Adatlık radyotunun havarsatı ve çeşmeleri alkoholun el yeterliliğini çeklendirmek önce bir neçe koşması talapların girdilenliğini haber veriyarlar.
Suunlar Balkan vilayetinde alkoholli içkileri ve piva satyan yerleri yap başladılar. Lisensiyası olan ulu dükkanların sevda düzgünleri ütkedildi. Yani olara her ele 22 yaşdan ulu bolan raytlara 500 mililitrlik tüysi araqtan köp satmazlık tavsarılyar.
Dip Balkanlı çeşmelerin biri 22-nji iýulda gurrun berdi. Şeýlede çeşmelere görä toýxanalarda mehmanlara arak bermezlik ýaly talaplar hem girdiler. Döwlet mediasynda 18-nji ýylda çap bolan maglumata görä Türkmenistanda alkogolyň diýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-28-nji ýyllar üçin milli maksatnamasy tasdiklanypdyr. Resmi habarda ministrliklere bu doklaýyn dolandyryş edaralaryna vilayetleriň hemde Aşgabat we Arkadaş şäherleriniň häkimliklerine meýilnamanyň ýerine ýetirilmegini üpçün etmegiň tapşyrylandygy Adatlığın çeşmelerine göre bundan beylek satılayan alkohol önümlerinde yürüyte belgelerin bolmağı talep ediliyor.
İndiden beylek spirtli içkilerin tüysesinde plus 21 nisani hukman bolmalı edilip telekçilere yürüyte nakleyikleri yelmemek tavsarıldı. Sevda azık senağıtı tarafından her denetini 5 manattan satın alıp satılayan araktır, kanyak, piva, viski, tekila, likör, Çakır kaplarına yelmemek talep edilýär.
Dip Balkanly telekeçi gurrun berdi. Şu günler yerli dükkanlarda spirtli içkilerin birden gymmatlandygy gözeýilýär. 19-njy ýyldan beri alkogol önümleriniň bahasy ortaça 30% çemesi ýokurlandy.
Mysal üçin 52 manatlyk Bekre atly arak 62 çelini gymmatlady. Mayda atly 15 manatlyk iň arzan çakır 25 manat boldy. Onu köpülönç arak horlar alıp içerdi. 1. Avgustan devletin aksiz salgıdının yine yokurlancağına karasılyar. Bahaların yüz götürüm kımmatlamağı mümkün.
Deyip teleke çaydiyar. Bu yagdayda kabirlerin öz mümkinçiliklerine göre arak önümlerini satın alıp koymağı finansiyanlığını havarçı belliyar. Türkmenistan'ın alkoholü çeklendirici milli programmasını tasdiklap spirtli çikilerin sevdasını çeklendirip başlamağı Orsiyadın Türkmenistan'daki sevda vekülünün esasan musulman ilatlı yurtta alkoholü çikilerin öreğen ulumuklarda satılyanlığını aitmağının iziyanına gavat geldi. 3. yılda Tatarstan Respublikası'nın sevda senağıt palatasında sevda vekülerinin geçiren heptelikinde çıkış eden Andrei Hriponov Türkmenistan'da işlemeğen ayratinliklerini hesetlendirip musulman yurt Yapık yönü muna karamazdan alkogol şeyli vur ulu muhtarda satılyar muni hatta Moskvanın dükkanlarında da görmedim dedi. Şol yığına ağıtnaşan Türkmenistan'ın qadandaki baş konsulu Güç Karayev Rus resmiyetinin aydanlarından hususanda yapıklığı destine ret etti ve Türkmenistan dine erved adamlar için yapık dedi. Türkmen hekimetlerinin alkogol sevdası bağıtındaki sonki çarelerinin Rus sevda vökülünün yurttaki alkogol sevdası varada aydanları bilen bağlı olup olmazlığı belli del. Alkogol sevdası Türkmenistan'da bundan bir neçil ozal hem gıyskı vaqtlık çeklendirilip de. Şeyle de alkogollu içkiler bir yarım yıl mundan ozal gıyskı vaqtlık kımmatlap de. 2024 yılın yanvarında spirtli içkiler birden 20-30% aralığında kımmatladı ve şol ayda yine de ozal kıbağasına var. Bu ýagdaýyň sebäpleri Türkmen resmiýetleri tarapyndan açyk-açan düşündirilmedi. Türkmen mediasynda çap bolan resmi habarda Türkmenistanda alkogolyň ziýanly täsiriniň öňüni almak boýunça 2025-nji we 2028-nji ýyllar üçin milli maksatnamanyň tasdiklanmagy raýatlaryň saglyk ýagdaýyny we abadançylyk derejesini gowlandyrmak maksady bilen düşündirilýär. Emma Türkmen hökümeti alkogol bilen bagly problemalaryň derejesini şol sanda alkoholizm uçurandyryň sanyny we ýüze çykýan hadisa kararları görküzen statistikanı bu gede kim çav etmedi. Yurtta spirtli içkilerin sevdatını çeklendirmek önce çareler önhem girdilipti. Hergedek alkagollü içkilerin gıtalmağından ve gımmatlamağından son spirtli içkilerin yasama görünüşleri ve bulardan zehirlenen adamların sani köpülüpti.
Hormatlı dinleyiciler, sunun bilen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Azatlığın tolkunlarından ayrılma.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde Salam Doğan adlı rubrikamız. Gepleşigimizin şuunki sany denanlaryň mejburi saglyk barlygynyň geçmegi we ýurtda onkologik keselleri bilen bagly ýagdy. Programamyzyň şuunki sany Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn. Türkmenistanda onkologik keselhanalaryna ýüz tutýan hassalaryň sany köp. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylaryň soňky aýlarda beren maglumatlaryna görä tutuş ýurt boýunça onkologik hassahanalarynda uly nowatlar saklanýar. Medisina hizmetlerine mehtaç hastaların köplüğünün fonunda yurtta ayal ilatının arasında onkologik bağırlıkları kuramaçılıklı geçirilir. İmam onun sebepleri resmi taydan düşündürülmeyer, sağlık resmileri bolyan yağdayları düğüpten ağzamayar. Bu yağdayı nemeden haber veriyar? Ayalların arasında onkologik keseller var adı nehili mağlumat var ve onların sağlığını korumak haberli olmağı için nem etmeli. Bu sowallary şuwun saglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa bilen bilelikde jogap tapmagy tinanşar. Salam Aýnawat.
Salam gözüm.
Türkmenistan diýratyň şol sanda ýenanlaryň arasynda onkologiýa keselleri barada sizden ähli maglumat bar.
Maglumatyň açyk bolan döwürat bejeriginiň bolan ýerinden onkologiýa keseliniň diýagnozy näme saglan adam üçin, onuň maşgalasy üçin uly sarsgyn düýpli ödürme ýaly kabul edilýär. Ne adamyň durmuşyny ýokary stresli ýagdaý başlaýar. Türkmenistanda bolsa maglumatyň garyp bolan ýerine keselläniň saglanlygyň sanlary ýok bolan ýerine lukmanlaryň keseli bejerme üçin näme hili protokol bolanyany näme belli jemgyýetde keselläniň adam ölüm bilen ýüzüňi bolýar. Adam ejirlep yurtda çäkli wagty geçen çemeleşmeler lukmanlaryň ilatyň suwasylygy hayal sağlaşyklyk prosesler bilen ýüzüňi bolýar. Onkologiýa keseline uçuran adamlar tiz sağlaşyklyk gurulmagyň döwürat bejerýän mätäçi bolýar. Medisina edaralaryna gan derman üçinjili ýoly goýulmadyk şuwat bizde. Gan derman serişdelerini näsan maşgalasy tapman şuwat.
Aýnawat, Türkmenistanda keselçiligi degişli resmi statistikany ýerine ýetirmek bilede dursun hatda adamlaryň keselleýänligi hem agdalmaýar. Emma häkimetleriň hereketleri köplenç ýagdaýdan habar berýär. Soňky 2 ýylda ýalgy ýyllar ýetgiderli medisina barlygyna çekilýär. Şol barlıklar sizin pikirinizçe nämeden habar berýär?
Men pikirimçe bu barlıklara halkara uramalar bilen hyzmatdaşlyklar sebäp bolýar. BMG'nin UNFP uramasy bilen gaty çäkli derejede iş geçirilýär. Bu işin nähili netije berýänini hiç kim bilenok. Rak keselleri näşe adamda anyklanyldy, nähili bejeri berildi, kim bejerli, kim ýogurly, ilata hiç bir maglumat berilenok. UNFP hökümeti 94 reproduktiv otogyny açmak ana kömek berdiler. Olaryň işi barada maglumat ýaman çäkli bolmagyna galýar. Kän adamlar atla bilen oklaryň bu otoglaryň işleri barada. Gödeliň gynanyr ýeri awtokratiýada raýat jemgyýetiniň bolmanlygy üçin ilatyň sowatlylygyna garşy döwürat iş alyp barmagy ne wagt ne de madde serişde bolýar. Äklidat mesele maşgala lukmanlaryň üstüne ýüklenýär şu wagt bizde türkmensany. Medisina işlerini gymmata gaşdy. Lukman öz işini etmeli, lukmançylyk etmeli. Oňa her pasiýentiň izinden gap düşündürmäne wagty bolanok. Keselleriň öňüne almak üçin ilat bilen giň gerimde maglumatlar kampaniýasy geçilmeli. Hökümet Sağlyk Ministrliginiň süýtmärleriniň öýkünin ýatgynyň bolunjygynyň hukuky täzedörmelerini öňüne almagy gönükdirilen online maglumatlary ýok. Sağlyk ugrunyň iş alyp barýan raýat jemgyýeti düşündürüş programmalaryny durmuşa geçirmeli. Düşündürüş ýok, maslahatlaşma ýok. Şonuň üçin bir tarapdan gowy maksatly geçirilýän çäreler bu gatnaşyk uly gerekli iş geçirilýär BMG tarapından yönüşül bu maksatlı geçirilen çareler fatalizma yolunun ila tarapından gereksiz çare yal kabul edilir. Sovasılık, parksızlık, fatalizm elimden yeliyen zat yok, bu bir kısmat, raktan aman alan adam bilemok. Şunun için bu varlıklar bana azar verme için para alma üçin gurnolýan ýene düşünje bar ilat arasynda. Ine ýatdygynyň bonjunyň ragynyň öňüni alyp bolýar. Adamyň papilloma virusyna garşy wagtynasy bize 9-10 ýaşlylara edilýär. 2018-nji ýyldan başlap ýatdygynyň bonjunyň ragy ýyl anyklanmasa bijer bolýar. Giç anyklansa näsa gaýal altay bir ýylyň içinde ýok bolýar. Türkmenistanyň ilaty az siýasy erk bolanyna men pikirimçe işleri gysga wagtda döwre aplaşdyryp ýola goýup ölümlerini öňüne alyp bolardy.
Şer diýeni bir soraq döredi, onkologiýa barlygy ýaly möhüm çäreler näme sebäpden mezburlyk görnüşinde geçirilýär siziň pikiriňizçe?
Ilki bilen ýa-ka düşüm ýaly hiç ýyly maglumat ýok. Meselem online ýaş adamlar internetde maglumatlary bilen peýdalanýarlar. Çäkli bolsa-da, VPN-li bolsa-da, ýene şu aýdyşym ýaly ilatyň sowatlygy tez iş geçirilenok, doktorlara buyruk berilýär ýokaldan, sen şolary screeningden geçirmeli diýip, ýöne ilatyň sowatlygy tez bolan üçin bol şeýle kabul edilýär, mejburi bir çäre ýaly. Egerde şu taýda bir topar bolup, jemgyýetçilik guramasy bolan bolsa-da, iş geçirip, düşündürüp, herhalde ilat bilen iş geçirmek bu bir sunwot diýse gam bolar. Bu daşaryotlarda bu urda kat kien guramalar iş alyp barýar. Bizim saglyk programmamy diýäle. Ýurdun içinde bir näçe bir topar guramalar bolmaly. Men pikirimçe şol bol esasy ýeke täk mesele däl, ýöne iň esasy meselelerden birim kädi.
Türkmenistan keseleri degişli hiç hili resmi sany köpçülüge mälim etmese de statistikany ýöredýän bolmaly. Muny halkara guramalardan türkmen hökümetine salgylanyp çap edýän sanlarından görse bolýar. Hususan 2019-njy ýylda Birleşen Milletler Guramasynyň Ykdysady we Sosial meseleler boýunça departamentine hödürlenen Türkmenistanyň Meýletin milli synynda ýurtda ilatyň ölümine getirýän esasy keselçiliklerin biri ýürek damar keselerinden soň onkologiýa keselleri diýilip görkezilipdir. Maglumatda adam ölümünin 12%-ni emele getirýänligi aýdylyp, onkologik keseller barada berilen käbir statistiki sanlarda ýurtda aýallarda duş gelýän esasy onkologik keselleriň arasynda süýt mädi lerindäki düwün we ýatgy boýunjagyndaky düwün agzalypdy. Şuňa meňzeş başga da maglumatlar barmy?
Ýene bütün dünýä sağlyk guramasynyň 2022-nji ýylda täzelenen hasabatlar ýygnasy dünýäniň durly ýurtlaryna rak keselleri bilen baglanşykly möhüm sanlar aýan edýär. Hasabatda Türkmenistanda rak keselerine değişli çeşmelerin yoktuğu belirleniyor. Berilen sanların şaklamalara ve gümüşü yurtların görközcülerine esaslanıyanı aydılıyor. Onkologi keseli adamların sanı artyanı mengdeye. Şu an hükümetin onkologi kesellerinin önünü almalı, onu göz ölçülükte saklamalı, devreva beceriş vermesi boyunca siyasatı yok kıynatak da. Bar olsa da o ilattan gibiliğin saklanıyor. Maglumatlar gibiliğin saklanmalı, avtokratiya mahsus alamad. Ne gözü tutaydı gıysaçı hasavattaki maglumatları belli keçesim geliyen, Türkmenistan'ın göğüs rağı, ayar yıllarda rağın en köp yayran görünüşü olup, ehli hadisalın ulu götürümünü düzüye Türkmenistan'a. Ayarlarda ikinci en köp yayran rağın görünüşü, yatkının boncuğunun rağı. Halkara uğrama veren neyasakların 50 götürüm yok ol ya Türkmenistan'a. Sağırmak ehtimali pes derecede, anıp maglumat yok yönü, şu ürümçülüğün yokur olmalı ayarların lukmanı giç yüt tutyanlığını anladiyan. Erkeklerde olsa köp yayran rağın görünüşü öykünün rağ keseli, aşkadanın ve gızılı ödüğün rağ keselleri. Likimiye, akkanlık hem sanalda yer alıyor. Bizim kasavımıza göre Türkmenistan'a rağ keselinden tağılma ehtimali uçur götürüm. Bu katı pes örgözcü. Türkmenistan'a ölümü hasab alman hili kes derecede. Ne milli süt meyazının rak keselini bağırlamak programması hem bar bize. Onu değişli hiç ili malumatlar internette yok. İlat bilen dövrovap iş geçirilen ok. Geçirilen işler ve alınan neticelerin şer cermesi var da hiç ili malumat yok. Onkologiya kesellerini aman alma üçin täze bina açmak ve kemil encamlar yeterlik değerler. İsası zat yokur tayarlıkla onkolog rengenolog lukmanı olup duruyor. Yurt boyunca neyce onkolog vardı, olurun neydi bilim alyanı vardı bize hiç ili malumat yok. Yeni bir dağıt bile geçesim eliyem, süt yiliğinin transplantatası yok bize yurtumuzda. Dünya derecesinde ulanılan himoterapiya protokollarının bize ulanışı ve ornoşturuşu var adı malumat yok. Palliatif iderinin, palliatif ideri ağırtılandırıcı dermanların iş mekanizmi belirlenmedik.
Gepleyer Azadlyk Radiosu, hormatly radio dinleyijileri, siz salam dogan atly rubrikamyzy dinleýärsiňiz. Besaglyk programmasynyň esaslandyryjysy Aýna Wagtyýa Ýylymowa bilen bilelikde onkologiýa keselleri problemasyny aralyp maslahat edýäris. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi alyp barýaryn.
Aýna Wagt Türkmenistanda hökümetiň rak keseliniň öňüni almak boýunça ýylat bilen alyp barýan işlerine nähili baha beriyarsınız, nähili işler geçirliyiz. Sizde bu arada maglumat bar mı?
Güzel hükümetin ilata niyetlenen maglumat çeşmeleri yok. İlatın nereden rak keselleri var adı, nähili maglumatları nerede okuyanlığı, nevelli olmağına galiyen. Metelim yönükül süt mernin rağını iranıklama üçün geçirliyen öz özün barlamak düzgünlerinden ayal veyillerimiz havasız olmağına galiyen. Esasanım o yerlerine. Sosyal medyada Türkmenliğine paylaşılmaya ılmıtayda ne doğru mağlumatlar görüp oluyor. Mağlumatlar öz-özün becermek, otlar bilen becermek var adı. Pasiyentlere rak keselerinin tevkülçülük faktorlarını ve duydurucu alamatlarını düşünmeye kömür etmekte sağlık işyerlerinin vacip rolü var. Rak keselinin önünü almakta sağlık üyelerinin seyrediş otoglarının maşalalık manlarının işine hiçlik araştır baka birlerine ok. Şehir ve etraf derecesinde sağlık üyelerinin onkoloji ve seyrediş otoglarının işi var da köpçülükte hiçlik malumat yok. Rak keselinin yüzü çıkmağını genetik faktorlardan başla bir neçe daşkı faktorlar iteri verip bile. Adamın rak keselinin yolukma ihtimalleri şilim çekmek, alkohol içmek, yokumsuz imitleri yemek ve günün devamında hareketsizlik yani inlikler hem de hapa huadan bem almak yokunçtel keselerin dönemi bilen yokurlanıyor. Şu faktorların ehlisi bizim cemiyetimizde Türkmenistan'a ürünülmedik. Raktın ölümçülük karşılığında kesil İran'ın planlarına ve becerilerine avaliye. Şunun için hem bütün dünya sağlık kurması hükümetleri rağmını almalı ve onu gözülçülükte saklamalı siyasi borcu vurmaklığı maslahat veriyor.
Aýna Wagt Türkmenistan'da ýylatyň onkologiýa keselleri ve olaryň öňüni alyş ýollary barada maglumat ýetmezçiligini agzadyňyz. Bu elbetde keseliň giç anyklanmagyna sebäp bolýar. Bu ýagdaýy Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň maglumatlary hem tasdiklýär. Hususan da geçen hepde gelen maglumatlaryň birinde Aşgabatyň onkologiýa keselhanasyna ýüz tutýanlaryň arasynda keseliň iň soňky derejesindäki adamlaryň köpdigi aýdyldy. Habarçymyz söhbetdeş bolan lukmanlarynyň birini çetirleýär.
Keselhanada bejerigi alýanlaryň köpüsi Rağın sonki 4-cü derecedeki ağır hastalar, seyli hastaları cevrini yenletmek üçün narkotik düzümlü dermanlar verilir. Bir gözükçülük hastında saklanan bu dermanlar devlet tarafından muğut verilmeli.
Aýna Wagt, bu ýagdaý adamlaryň habarly bolmagynyň näme derejede möhümdigini ýene bir gezek görkezýär. Siz siziň saglyk fondunyz ýagdaýy anyklamak üçin nähili çeşmeleri ulanýar we sanlary näme dip tapýarsyňyz?
Hökümet ilaty we BMG-niň düzümini, Birleşen Milletler Guramasynyň düzümine girýän guramalary bütün dünya sağlık koruyuş kurumusu, çağırlar kalması, ösüş maksatnaması, onkoloji keserlerinin önünü almak var adı, olur anıklamak, hoplu çiş keserlerinin atarları gözükçülü etmek boyunca sahanları ayağın edin ok. Yine şu yıl iyiyle malumat peydavolle, bütün dünya sağlık koruyuş kurumusunun web sahibasında, bütün dünya sağlık kurumusu sağlık koruyuş ministerliği ile ilkinci adamın papiloma virusuna karşı vaksinasyon var adakı ilatın havardarlığını öğrenyen bağırlığı için geçirdi. Barlarlar sanlar ayan edilmedi. İlat için malumatların, lukmanların bilim derecesinin pes ve kada layık değerleri belirlenir. Türkmenistan resmi sanları köpçülüğü mealim etmese de bütün dünya sağlık kuruması, Birleşik Milletler Kuruması öz hasavatlarına sanın yokluğunu belirlenir geliyorlar. Kemahal bir kişi san sılıp çıkıyor. Olorun hasavatları açık internette yerleştirilen. Kıynansak da olur Türkmenliğine değerle İngilizliğine yerleştirilen. Profesyonel derecede ilat bilen iş alıp bariyan rayet cemiyeti şeyle sahanları yağdayları islenip oradan öğrenip ilata yetirmeli yetirip bilyerler. Biz şu hasavatları okuyaz, sahanlar malumat çıksa, şap edilse ilata yetirecek oluyat. Yöne şeyle iş bilen gıdıklanayan Türkmen kurumalarını barmak basıp sanaymalı. Men şu ahli dinleyicileri Sağlık.org saytımızdaki onkoloji keserlerini değişli malumatlardan peydalanmağı, biz bilen havarlaşıp baştan geçirenlerini anonim yağdayda paylaşmana çağırıyor.
Yine bir soval. Aýna Wagt, Türkmenistan'da onkoloji keseline uçuran adamlar için medisina kömegi ne derecede el yeterli? Sizde bu arada nähili malumat bar?
Maglumat yok bolmagyna galýa, türkmenistanlylar medisina kömegi barada diňe ýakyn maşgala agzatyna anyklanylanyna bilip galýarlar. Screening bu bize Bu arada UNFPA'nın malumatı var. UNFPA giriş mut değil. VPN'li internetin bar olsa Türkmenistan'a Mali seri iştesini kümük soruyan, gözleyen adamların bildirişlerine duş gelip oluyor. Bunu aklımız görüyenler. Gruplu tanışlı adamlar öz seri iştelerini beceri almanın yurdumdaşına çıkıyorlar. İran, Hindistan, borgirli malumat değil, yurdun içinde şu an onkoloji keserlerinden sağlanan adam arada haber yok. Yine bir zat bilesim geliyor, psikolojik hizmetler, kullu, sosyal hizmetler düşüncesi ulanılan o kim diysek olur.
Көп сау болуң, айнават берен көрүңлөрүңүз үчүн.
Көп сау болуң.
Урматтуу радио тыңдоочулар, биз бу теманы салам доон рубрикабыздын индикки санында давам эттиребиз. Яна да эфирде дуушушуянча, кош сау болуң. Кеплешигимизди azatkhabar.com вебсайтыбызда кем тыңдап билерсиңиз.